ครับระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ได้มีการพูดถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพหรือ Partnership for Quality Infrastructureนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเป็นผู้ผลักดันโครงการดังกล่าวโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรหลักคือสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของจีนนะครับผู้นำของทั้ง4ประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียมีกำหนดหารือ4ฝ่ายเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้ในวันที่13ถึง14พฤศจิกายนระหว่างการประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและเริ่มโครงการดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจา4ฝ่ายจะทำให้จีนต้องกลับไปตั้งหลักเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของโครงการ Belt and Road ใหม่อีกครั้งและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมากล่าวว่าจีนหวังว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าทางญี่ปุ่นจะระบุถึงความกังวลของหลายประเทศหลังจากที่จีนได้เข้าควบคุมจัดการท่าเรือและสนามบินหลายแห่งในหลายประเทศในเส้นทางของโครงการ Belt and Roadคุณแอนดรูว์สมอลนักวิชาการแห่งเอเชียโปรแกรม of the German Marshall Fund กล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นต้องการเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือไปจากโครงการ Belt and Road และเพื่อส่งข้อความว่าประเทศในภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจีนเพียงอย่างเดียวเพราะการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากเกินไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำประเทศเหล่านั้นได้นะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าโดยเปรียบเทียบแล้วจีนล้ำหน้าญี่ปุ่นอยู่มากในโครงการสาธารณูปโภคเนื่องจากที่ผ่านมาจีนเลือกลงทุนในประเทศเล็กๆที่ด้อยพัฒนาก่อนเพื่อดึงประเทศเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของจีนแทนที่จะไปเข้ากับสหรัฐหรือญี่ปุ่นนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับ Waymo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Alphabetเช่นเดียวกับ Google นั้นได้เปิดตัวโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์นั่งควบคุมหลังพวงมาลัยโดยระบุว่าได้ส่งรถยนต์ดังกล่าวออกวิ่งตามท้องถนนในเมืองฟินิกซ์ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมและมีแผนจะเริ่มให้บริการรถแท็กซี่แบบไร้คนขับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับรถที่นำมาใช้ในการทดสอบของ Waymo คือรถมินิแวน Chrysler Pacifica ซึ่งจะมีคนนั่งไปด้วยแต่จะนั่งอยู่เบาะหลังนะครับไม่ใช่นั่งหลังพวงมาลัยอีกต่อไปที่ผ่านมาบริษัทรถยนต์ต่างๆเช่น General Motors และ Ford รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Apple และ Uber ต่างแข่งขันกันเพื่อให้เป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนนั่งควบคุมหลังพวงมาลัยออกไปทดสอบบนถนนจริงดังนั้นการที่ Waymo สามารถทำแบบนี้ได้เป็นเจ้าแรกจึงถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทและยังเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพวาดที่เป็นผลงานการระบายสีของช้างอินเดียเชือกหนึ่งในคณะละครสัตว์ Florian Lister Circus ในฮังการีได้ถูกนำออกประมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีผู้ซื้อไปในราคาภาพละ150ดอลลาร์นะครับรายงานของรอยเตอร์สระบุว่าช้างเชือกนี้มีชื่อว่าแซนดราอายุ42ปีซึ่งใช้งวงในการระบายสีโดยเจ้าของคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าแซนดราเป็นช้างอารมณ์ศิลปินเพราะจะวาดภาพก็ต่อเมื่ออยากวาดเท่านั้นและทางคณะละครสัตว์นั้นไม่เคยบังคับให้แซนดราต้องวาดภาพหากว่าเธอไม่ต้องการสำหรับเงินรายได้จากการขายภาพเขียนฝีมือแซนดรานั้นทางคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าจะบริจาคให้กับอุทยานช้างในมาเลเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน